Саат 6:30 Азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Саламатсызбы, 15 октябрь, жума күнкү Азаттыктын кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде өз мекенин таштап бөтөн эл, бөлөк жерге кеткен 100 000 мекендешибиз биз көрүп билбеген кандай көйгөйлөргө туш болот? Мигранттын турмушунун бизге белгисиз көмүскө жактары кандай? Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө мигранттардын менталдык жана психикалык саламаттыгын талкууладык.
Бир аз психикадан проблема болушу мүмкүн да. Анткени Кыргызстанда мисалы күнүгө абдан көп киши менен сүйлөшөсүң да. Бул жакта андай эмес. Анткени ар бир адам өз иши менен алек, сүйлөшсө дагы мындай ички проблемаларын айрыкча эркектер айтып бере албайт да. Уялат анткени.
Адегенде соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Риза, саламатсыздарбы. 15 октябрда Ооганстандын Кандагар шаарындагы шейиттердин мечитинде жума намазы маалында чоң жардыруу болду. Андан кеминде 32 киши мерт болуп 50 жарат алды. Талибан кыймылынын өкүлү Билал Карими жардуруудан жабыркагандар көп экенин айтып, окуянын чоо жайы тууралуу башка маалымат берген жок. Айрым маалымат каражаттары Кандагардагы Имам Баргах мечитинде жан кечти өзүн жардырышы мүмкүндүгүн жазып жатышат. Азырынча бул окуянын артында ким турганы, эмне себеп болгону так белгисиз. Бирок жакында Кундуз шаарындагы шейиттердин мечитин бута калган бомба чабуул үчүн Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчиликти мойнуна алган. Ал чабуулда 46 кишинин өмүрү кыйылган эле. Түркия Ооганстандагы гуманитардык кризисти жөнгө салууга көмөктөшүүгө даярдыгын, бирок Талибандын бийлигин расмий түрдө тааныбай турганын билдирди. Бул тууралуу Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу талиптер түзгөн Ооган өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттакини 14 октябрда Анкарада кабыл алып, аны менен жолуккандан кийин билдирди.
Биз
ушул күнгө чейин эл аралык коомчулукка Талибан бийлиги менен байланыш куруунун маанисин түшүндүрүп келдик. Азыр эл аралык коомчулук да ушул позицияда турат. Талибандын бийлигин таануу башка, ал эми байланыш куруу башка бир нерсе, деди Чавушоглу. Ал Ооган экономикасы кыйрап калбашы керек экенин белгилеп, Кабулдун чет жактагы эсептерине чектөө койгон мамлекеттерди ийкемдүүрөөк болууга чакырды. Муттаки жетектеген талиптердин делегациясы Катардын башкаласы Дохада АКШнын жана Евро биримдиктин дипломаттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөндөн кийин Анкарага келди. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун мекемени басып алуу деген иши боюнча сотко кошумча күбөлөр чакыртылат. Бул тууралуу бүгүн 15 октябрда Азаттык радиосуна анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди. Жактоочунун айтымында алар маанилүү күбөлөр, себеби окуя учурунда Асановдун жанында жүрүшкөн, бирок тергөө учурунда алардын бири да суралган эмес.
Курсан Сатарычын жанында жүргөн Шубаналиев, он выполнять будет обязанности министра деген кагаз бар эмес беле, ошону берип атсак дагы даже күбө катары каралбаптыр. Жанар Акаев, Чолпон Жакупова, ал дагы суралбаптыр. МВДнын зданиясында совещание кылып, мына деп туруп коллективге көрсөткөн центральный аппараттагы сотрудниктеринде бирөөсүн да суралбаптыр,
деди адвокат Токтокунова. Иш 1-майрандык сотунда каралууда. Алгачкы отурум 8 октябрда өткөн. 2020-жылдын октябрында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылык акциясынан кийин өлкөдө бийлик кулаганда Асанов бир нече күн ички иштер министрлигин жетектеп турган. Бул үчүн быйыл 26 январда милицияга имаратты жана мекемени басып алуу беренеси менен иш козгоп камакка алган жана кийин үй камагына чыгарган. 14 сентябрда Асанов Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алуу деген беренеси негизинде шектүү катары кармалган. Айыптарды четке каккан Асанов азыр Чүйдөгү No. 50 колонияда кармалууда. Мурдагы саламат сактоо министринин тууганы дары дармек соодасындагы коррупцияга шектүү катары кармалды. Бул тууралуу 15 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борборунун кызматкери Күмүшбек Шавданов билдирди. Комитет кармалган адам кайсы министрге кандайча тууган экенин ачык айткан жок. Дары дармек базарындагы абал боюнча маселе 13 октябрда парламентте да көтөрүлгөн. Анда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев фармацевтика тармагындагы мафия тууралуу суроого жооп берип, мурдагы министр Космосбек Чолпонбаевдин бир тууган карындашы мындай ишке аралашканын айткан. Азырынча бул тууралуу кызмат абалынан кыянат пайдаланды деп айыпталып жаткан Чолпонбаев жана анын жакындары маалымат бере элек. Чолпонбаевдин жакындары үй камагындагы экс министрдин өзүнүн иши боюнча эл аралык эксперттерден иликтөөсү зарыл экенин айткан. Мурдагы президент Аскар Акаев Чолпон Атадагы алтын балалык реабилитациялык борборунун курулушун аяктоо боюнча марафондун эсебине 1 000 000 сом которду. Бул тууралуу 15 октябрда Орусиянын окуу жайларынын бөтүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын өкүлү Арстан Талгарбековго таянып Вести КЖ басылмасы жазды. Талгарбековдун айтымында бул акчаны Акаев илимий иштери боюнча грант катары алган. Марафон бүгүн 15 октябрда Бишкекте өттү. Ага катышкан президент Садыр Жапаров 500 орунга эсептелген борбордун бир блогун Араб фонду, дагы бир блогун Кумтор ишканасы бүтүрүп жатканын, акча жетпесе республикалык бюджеттен каражат бөлүнөрүн, мекеме келерки жылы 1 июнда балдар күнүнө карата пайдаланууга берилерин айтты. Алтын балалыкты Акаевдин жубайы Майра Макаева түзгөн мээрим кайрымдуулук фонду 2000-жылы кура баштаган. 2005-жылы бийлик алмашып Акаевдер өлкөдөн чыгып кеткен. Мурдагы президентке Кумтор кени сыяктуу бир топ маселелер боюнча айыптар коюлган. Элиза.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде өз мекенин таштап бөтөн эл бөлөк жерге кеткен 100 000 деген мекендешибиз биз көрүп билбеген кандай көйгөйлөргө туш болот. Мигранттын турмушунун бизге белгисиз көмүскө жактары кандай? Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө биз мигранттардын менталдык жана психикалык саламаттыгын талкууладык.
Түшпөйсүңбү? Жок, сен түштөң эми. Эй, Америкага жүрүп, эй, анда эмне болууда?
Өткөн аптада АКШда кыргызстандык мигрант үрөө учурган окуяга кириптер болду. 28 жаштагы жигит полициянын огунан каза тапты. Азырынча каргашалуу окуянын чоо жайы белгисиз. Полиция ишти териштирип жатканын Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги билдирди. Дубайда апта башында эле 30-дагы жигит асынып, өз жанын кыйганы маалым болду. Ал ата бабасы көрбөгөн жерге 1.5 жыл мурда барып иштеп жүргөн. Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде өз мекенин таштап, бөтөн эл бөлөк жерге кеткен 100 000 деген мекендешибиз биз көрүп билбеген кандай көйгөйлөргө туш болот? Мигранттын турмушунун бизге белгисиз көмүскө жактары кандай? Дүйнөдө айрыкча соңку жылдары ары бери көчүп конуп жаркын келечек жакшы мүмкүнчүлүктөрдү издегендердин агымы көбөйдү. Кыргызстандыктар жакшы иш үчүн билим алганы, ишкердик кылганы жана акча таап, жанын багып жакындарына каралашканы четке жөнөшөт. Мигранттар бөтөн жерге, жаңы чөйрөгө канчалык аң сезим жана психологиялык жактан даяр барат? Жаңы коомго канчалык камыр жумур аралашып, турмуштук сыноолорго туруштук беришет? Бүгүн биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Берүүбүзгө Будапешт шаарынан психолог Малакия Кыдыралы, Римдеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Миргүл Өмүралиева жана АКШда жашаган журтташыбыз ишкер Эркин Урманбетов катышууда. Эркин, сиз буга чейин 4 жыл трак же чоң жүк ташуучу унаа айдагансыз. Албетте, жумуш кыйын, саатта уктабай 1000 деген чакырым жолдо жүргөндүн өзү оор. Көрүүчүлөргө түшүнүктүү болсун үчүн бир жолку сапарыңызды баяндап берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Мен буга чейин 4 жылга жакын өзүм трак айдоочу болуп иштегем. Мен үчүн бул жумуш өтө эле кыйын болгон, себеби мен үй бүлөм бул жерде, үй бүлөмдү таштап кетип жолго чыккан. Негизи ар бир атага эле кыйын. Эртең менен жалгыз турасың, жалгыз тамак жейсиң, бүт эле баягы жашоо турмушуң күнүмдүктө жалгыз өтөт. Болгон эле баягы бүгүнкү жакшы, баягы скайп бар, ватсап бар, телефон байланыш аркылуу туугандар менен сүйлөшөсүң, туугандар менен байланышасың. Кыш келет, кышында кыйын, трагы 2-3 жолу тайганда жүрөгүң түшүп кыйынчылыкка тушар болосуң, суукта, ысыкта баягы аябай эле кыйын күндөр өтөт. Мисалы үчүн баягы үй бүлөсү барларга кичине оңоюраак, себеби деген баягы 1-2 жума жолдо жүрүп кайра үй бүлөсүнө кайтып кичине өзүнүн психологиялык жактан баягы туруктуу болуп турат. Үй бүлөсү жоктор бар, жалгыз жүргөндөр бар, алар болсо жылдап түшпөй, трактан түшпөй иштеп күнүгө суткасына 4 саат, 3 саат уктап иштеген балдар да бар. Алардын баягы кыйынчылык көбүрөөк.
Ушул жерден АКШдагы
трак компанияда диспетчер болуп иштеген Жаңыл Молдоеванын пикирине орун берсек.
Орустар менен иштедим, американистер менен иштейм, кыргыз жигиттер менен дагы иштеп көрдүм, кыздар менен дагы иштедим. Бул жака көбүнчө эркек жигиттер келет, эркек балдарды. Кыздар аз абдан. Ошентип жалгыз жүрө беришет. Менимче ошол дагы проблема болушу мүмкүн да. Не только трак айдоочулардын проблемасы да. Бул жакта мындай деле жүргөн эркек балдарыбыз деле бир аз психикадан проблема болушу мүмкүн да. Анткени Кыргызстанда мисалы күнүгө абдан көп киши менен сүйлөшөсүң да. Кааласаң, каалабасаң дагы 10 киши менен сүйлөшөсүң. Ал жакта мамилелери терең болот да. Жүрөгүңдү ачып бересиң. Бул жакта андай эмес. Анткени ар бир адам өз иши менен алек, жумуш деп аны сүйлөшкөнгө дагы убакыт жок да. Сүйлөшсө дагы мындай ички проблемаларын айрыкча эркектер айтып бере албайт да, уялат анткени. Ошо бул бир чоң проблема болуп атат да.
Италияга миңдеген мекендештер акча таап иштегени барышат, алардын бир тобу бала багып, кары картаңдарды карашат. Миргүлайым, сиз кыз келиндер менен жакындан байланышып, алардын иштери тууралуу жакындан билесиз демесизби? Алар биз билбеген кандай кыйынчылыктарга кабылат?
Бизде Италияда көбүнчө эле үй бүлө менен иштейт да, итальяндардын үй бүлөсү менен, кары картаңдар менен анан бала багып, анан кээ бир жаштар ресторан, пиццерия барларда иштешет да. Кыйынчылыктын эң чоң кыйынчылыгы бизде Италияда 24 саат бою деген контракт түзүлөт. Ошондо баягы сыртка чыкпай иштеген бир топ эле кыйын болот. Мисалдарды айтсам, мен Римге жаңы келгенде украиндер деле менен эле сүйлөшүп байланышып калчумун да. Анан ошондон бир эме сөз угуп калдым да бир аялдан. Эмеде Украинада психдиспансерде аялдар жатышат итальянча сүйлөгөн депчи. Анан мен ошондо таң калгам да. Көрсө алар бизден мурун келип алышып, ушундай бир психологиялык жактан даярдыгы начарлар да келип калышат да, баягы акчадан кыжаалат болгондор. Мына ушул даярдыгы жоктор келип анан ушундай бир соккуга душар болушкан экен да. Анан кийин ошого таң калгам да. Ошондо мен негедир ошол сөздү уккандан кийин өзүм момундай чымыркандым да. Кармаш керек экен өзүңдү. Болбосо ушинтип тиги эмеге кабылып калбайын дегендей.
Рахмат Миргулежа, азыр биз бир аздан кийин улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аныктамасы боюнча менталдык саламаттык адамдын өз мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланып, күнүмдүк ар кандай стресске туруштук берип, жакшы иштеп, өз жашоосун жөнгө салып кетүүсү. Тактап айтканда, ата журтунан алыста жүргөн мигрант үчүн жасаган иштен сырткары күндөлүк маанайы, ички жан дүйнөсү, көңүлүнүн тынчтыгы дагы өтө маанилүү. Алыста жүргөн мекендештердин жашоосунан Кыргызстандагы жакындары канчалык кабардар? Аларга убагында колдоо көрсөтө алышабы? Биз бул суроону Бишкектин тургундарына узаттык эле, көрүп алалы.
Миграцияда жүргөн жакындарыңыз барбы?
Ооба, бар.
Кимдер?
Балам жүрөт Германияда.
Ооруп калса же көңүлү түшүп калса, кандайдыр бир тоскоолдукка туш болсо, сизге кайрылабы, бөлүшөбү?
Жакында эле барды. Жакында эле барды. Балам айтып турат бардым. Ооба.
Өзүңүз да кызыгып турасыз.
Ооба, күндө WhatsApp'тан чыгам мен.
Мындай бир ой бар да, мисалы үчүн сыртта жүргөндөр жакындарын аяганы үчүн көп нерсени жашырып коюшат, айтпайт деген сыяктуу.
Билбейм балам, анысыны билбейм. Мага ушинтип жакшымын деп айтат, WhatsApp'тан сүйлөшүп турабыз ушу.
Негизде кандай кыйынчылык менен жүргөнүн билесиз да?
Ооба, бизге үй керек, үйүбүз жок. Ошон үчүн университетти бүттү, үйгө барып иштеп атат.
Иштеп жүрөт.
Ооба, азыр КАМАЗда иштейт.
Алыста иштеп жүргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз барбы?
Бар, ар биздикиле бар го. Досум бар.
Ал баягы ооруп калса же көңүлү чөгүп калса, сизге айтып өзүнүн саналары менен бөлүшүп турабы?
Ооба, баардыгы эле ошентет го дейм, чалып.
Сиз өзүңүз кызыгып көрдүңүз беле? Ден соолугуң кандай, иштериң кандай?
Сөзсүз сурап турабыз да, чалып сурап турабыз.
Кандай кыйынчылык менен акча таап атканы боюнча маалыматыңыз барбы?
Оңой акча жок го дейм, ооба. Кыйналып атканын айтып турат. Ар кандай эме?
Кандай колдоо көрсөтөсүз?
Сөз менен, жылуу сөз менен эле колдоо көрсөтө албасам, башка колдоо көрсөткөнгө, если колдоо көрсөтө алсам, мен анда бияка чакырып, бияктан жумуш бермекмин агачы. Анан жылуу сөз, жакшы карман, өзүңдү жакшы кара деген эле колдоо көрсөтө албасам, башка колдоо көрсөтө албайм.
Сыртта жүргөндөр менен эч кимдин иши жок, аларга баягы эч ким көңүл бурбайт, алар өздөрү менен өзү деген сөзгө кошуласызбы?
Өздөрү менен өзү. В основном ошондой эле болуп калат. Анткени алар уже сырт башка мамлекетте, в основном Россияда да
анан ошол жакта иштешет, анан өздөрүнүн проблемаларын ошол иште ошол жактан чечишет. Көбүнчө бияктан проблемаларын ата энелерине анан кайрылгылары келбейт да, өздөрүнүн проблемаларын өздөрү чечип иштеп жүрө беришет.
Ооба да, ошентет да, алар дагы айткысы келбейт, өтө мындай бир эме болуп калбаса айтпайт эч качан жамандарын. Баардыгы жакшы эле нерселерди айтып турабыз, жакшы жаңылыктарды эле иши кылса. Кыргыздык ошондой да, кандай десе өлгөн атып деле жакшы жакшы дейт, ошондой да жакшы иши кылса баары.
Малайке мырзам, өзүңүз көргөндөй чет жактагы мигранттардын көбү жакындарын аяп өз көйгөйлөрүн айтышпайт, анан ошол сизге мигранттардан кайрылгандар барбы? Алар кайрылса эмне көйгөйлөрүн айтышат?
Мага өзгөчө Америкадагы кыргыз жарандары кайрылгандар болгон, анан көбүнчө проблема стресс. Ал жерде билесиңер, жогору эме бар, конкуренция бар, акча табыш керек деген эме бар. Анан ошо акча табуунун кандай кантип эффективнерак кылсам болот, мотивациямды кандай көтөрүш керек деген. Кээ бирде депрессия байланыштуу проблемалар менен иштедим. Ал жерде алыста жүрүп депрессияга кирип кетип, кантип депрессиядан чыгыш керек деп ошондой иштегендерим болду. Кайта эле ошол жерде социальный проблемалардын мааниси, мындай социальный поддержканын аз болгондугу абдан маанилүү болду.
Ал ошол өз көйгөйү менен өзү калып калуу эмнеге жеткириши мүмкүн?
Кайта эле билесиңер, адам өзү социальный поддержкасы болбогондо, сүйлөшө турган адам болбогондо, бул деген депрессияга алып келет. Кээ бирде деген эгер башка склонностьтар бар болсо, мисалы психотический склонностьтар болсо, шизофренический склонностьтар болсо, бул ушул проблемалар триггер болот да, то есть кайта ошол проблемага толук калып келиши мүмкүн да адамдачы. Мисалы депрессияга склонности болсо, өзүнө жалгыз сезгенде адам депрессияга келет. Шизофренияга склонности болсо, бул адам шизофренияга алып келет да, то есть бул деген маанилүү фактор. Анан бунун алдын алыш керек. Бунун алдын алуунун эң маанилүү нерселердин бириси кишинин адамдын өзүнө көңүл буруу, то есть психологический көйгөйлөрдүн маанилүү болгондугуну. Экинчиси ошо жергиликтүү, ошо болгон жерде социализация болгонго аракет.
Миргүлайым, айрыкча ушул коронавирус пандемиясында карантинде жергиликтүү үй бүлөлөрдө иштеген кыз келиндер эки жакка чыга албай камалып калышпадыбы? Ошондо силерге кайрылгандар болдубу? Аларга кандай жардам бере алдыңар?
Пандемияда албетте момундай жеке эле биз эмес, бүт өлкөнүн эли, бүт эле дүйнө жүзүнүн эли жабыкта калбадыбы? Баягы эле көнүмүш адатта эле баягы психологиялык жактан бизде өтө деле мындай кыйынчылык болгон жок. Болгону жанагы дем алыш күндөрү сыртка чыга албай калдыктан ошол үйдө эле камалып отурасыңар. Бизге деген бул бир топ кыйын болот да, анткени бир жума бою аларды күнү түнү көрүп, алар менен аралашып жүрүп, анан кийин кайра эле баягы сыртка чыгып релакс кылып, кыргыз туугандар менен кезигип, мындай алаксы эле деген мүмкүнчүлүктөр болбой калды. Бирок бул жерде жанагы онлайн байланыштар, WhatsApp менен байланыштар абдан катуу жүрүп атты бири бирибиз менен.
Эркин мырза, сизге кайрылсак, ушул жумалап токтобой дөңгөлөк үстүндө жүргөндө айдоочулардын маанайы түшүп санаага баткан учурда эмне кыласыңар? Мисалы сиз иштеген компания ошол айдоочулардын ден соолугуна деги эле кантип жашап жатканына көңүл бурабы? Үндөрүнөн же жүрүм турумунан жашыруун деле эмес, көпчүлүк ошо мигранттар доктурга барып көрүнгөнгө дагы такай эле мүмкүнчүлүгү жок да.
Айдоочу нерсе негизи кыргыз Таракистан арасындагы ынтымак күчтүү. Бүгүнкү күндө WhatsAppта, Viberде бир топ группалар бар. Ал группаларда тракистер катталып, ар кайсынын ар кандай суроолор боюнча дөңгөлөгүм жарылып калды, мен бул жерде калып калдым, же трагым оттоп албай калды, кантем деп ошондой суроолор болгондо баягы көчөдө калбайт, бири бирине жардам берип колдошот. Андан тышкары кыргыз диаспорасындагы күчү, жардамы өтө чоң, бири бирине колдоп топ топ болуп тракистер бири бири менен катышабыз. Өзүбүздүн кечке маал үшін биз ушул сыяктуу эле конференция кылып 5-6 адам болуп сүйлөшөбүз, эптеп убакыт өткөрүү максатында баягы сүйлөшүп, баягы дос досторуна сөзсүз түрдө айтат, баягы ушундай кыйналып кеттим дегенде, баягы эс ал деп өзүн эметесиң, баягы баары бир жума эс алып кел, же баары өзүңө токтонтуп баягы өзүңдү кара деп эметесиң. Баягы чынында эле деградация болосуң. Мисалы үчүн мен 4 жыл тракта жүргөндө бир да китеп окуган жокмун. Бул адамдын негизи артка тартат, китеп окубаган болбогон нерселерди көрөсүң. Ачып айтканда баягы түрктөрдүн сериалдары, Эртугрул деген сериал, жанагындай Султан Сулейман деген сериалдын баарын көрүп чыктык. Эптеп баягы түнкүсүн жолго чыгасың, убакыт өткөрүш үчүн, уктап калбаш үчүн ошол сериалдарды көрүп деградация болосуң. Жакшы нерсеси, мисалы үчүн баягы Чубак ажынын насааттарын толугу менен көрүп чыкканбыз. Ар бир тракисти мен 100% пайыз айта алам, баягы кепилдик бере алам, ар бир адам көрүп чыкканда.
Демек жалгыздыктан да жаганда ошол дин дагы кандайдыр бир көңүлдү тынчытуучу фактор болот экен да.
Ооба, биз үчүн, мен мисалы үчүн, мен үчүн, мен баардык үчүн жалпы айта албайм. Мен өзүм үчүн жооп берсем, балким баягы менде болгон тракист балдар да түшүнөт. Мен үчүн баягы Чубак ажынын насааттары көбү чоң баягы түрткү берди, баягы ойлондорду, баягы жолдо жүргөндө миң ой келет, ар кайсын ойлоносуң. Эми элестетиңиз, мисалы үчүн Чикагого чыксаң, эртең менен Нью Йоркто болуп калыш керексиң, ага чейин 12 саат, 12 саат уктабай барасың.
Эркин мырза, албетте баары эле чет жакка жакшы жашоо издеп барышат, бирок ал жактан ар кандай кырдаалга кабылышы мүмкүн. Сиз аларга эмне кеңеш бере аласыз?
Менин кеңешим негизи кыргыздар менен деги эле, эгерде Америка келсе Американын коомчулугу менен байланыш түзүш керек. Бир гана кыргыз арасы дос таппай, мисалы үчүн башка американцы менен деле байланышып, алардын динин, алардын дин эмес, баягы делин, алардын баягы мыйзамын, культурасын үйрөнүп, алар менен деле мамиле кылыш керек. Кыргыз диаспорасына катышыш керек. Кыргыз диаспорасына катышпай жүргөндө балдар өтө көп, баягы саламдашып, группаларга байланышып, мисалы үчүн жолдон деле биз көп учураган, кыргыз балакен көрүп турат, кыргызча сүйлөйт, жолоп жанан жолоп саламдашсаң саламдашпай кетип калат, тескери карап баягы таарынганып. Баягы канчалык адам мамиле көп кылса, коммуникация көп барса жакшы болот. Жолдо жүргөндө баягы ар кандай аудио книгаларды укса болот, китеп укса болот, дин жөнүндө көп маалымат алса болот, балким ушунун баары адам үчүн пайда келтирип деградация болбойсуң да. Ошондой кеңеш берет элем. Андан тышкары туугандарга айлат элем. Кыргызстанда жүргөн туугандар баягы балдарыңарга, досторуңарга, энелериңерге жөн эле телефон чалып 100 доллар берип турчу, анан 1000 доллар берип турчу дебестен баягы көңүлүн сурап, ден соолугун сурап, кандай жүрөт, эмне кыйынчылыгың бар айт деп десе деле баягы ойлойм да.
Депрессияга түшкөн адамдар өздөрү социальный эмес, мындай алысыраак болоюн деп аракет кылып башташат да. Анан буну таарынтып алдымбы деп сен дагы сүйлөшпөй каласың ал менен, же жакпаймго депчи. Анан ошон үчүн алар жалгыз болуп, анан сами по себе проблема болуп. Анан бир кыз бар болчу, ошондой депрессияда жүргөндө не могу заработать, у меня ничего не получается, кантип Кыргызстанга барам, кайсы кебетем менен барам, эч нерсе тапкан жокмун ушунча 5 жыл жүрүп деп деген деп жүргөн кыздар дагы, эркек балдар дагы көп да. Кетип кала алышпайт, анткени уят да, уят деп ойлошот. Мен ушунча жыл Америкада жүрдүм, же квартира алган жокмун, же машина алган жокмун, кайсы бетим менен ата энемди карайм деп жүргөн жаштар толтура. Аларды укпайт эч ким. То есть о таких не слышно, потому что алар уялганынан айтып бербейт да андайлардычы. Жалаң гана успешный болгон историяларды уккан үчүн биз Америкага келгенде эле жыргап кете турбайбызбы деп ойлойбуз да. Бирок ушундайлар толтура. Кандай чечим кылыш керек? Менимче ар бирөө менен же бир мындай хатлайн, как Америкада ушундай болот да, ким депрессияга түшсө ошолор ошо телефонго чалып сүйлөшө алат да. Анан Кыргызстанда дагы ошондойлор бар билем. Анан Америкада же ошондой ачыш керекпи деп азыр ойлонуп атабыз да, бир кыз экөөбүзчү, тааныш кызыбыз, ушундай же служба ачсакпы, водителдер же мындай проблемасы бар адамдар ошого чалып сүйлөшүп алып, анан мындай болгон чыгарып алса деп ойлонуп калдык да.
Миргүл айым, ошо Италияга иштейин деп мындан ары бара тургандарга жана алардын жакындарына сиз кандай кеп кеңеш берер элеңиз?
Деги эле мындай айтканда, Италияга жумушка келатканда сөзсүз түрдө билиш керек. Мен барып ушундай бир үй бүлөгө кабылам дагы, ушундай жумушту аткарам деп. Демек мына эң башка критерийлер психологиялык жактан өзү даяр болуп келиш керек, ден соолугу жакшы даярдыкта келиш керек. Анан албетте азыр мекендеш айткандай, Америкадан характер дагы күчтүү болуш керек. Анан албетте оорукчандар, кара картаңдар менен иштегенде бул чыдамкайлык керек болот да.
Чоң рахмат Сүмүргүл айым. Ошентсе дагы кыз келиндер баарына чыдайт. Малайке мырза, сизге соңку суроом ушу: депрессия, стресске баткан же жүрүм туруму кескин өзгөрүп кеткен адамды сыртынан билсе болобу, анан убакытты өткөрүп жибербей, кайсы убакытта кандай жардам бериш керек?
Симптом, мисалы депрессиянын симптомдору болот. Мисалы адамга карап эле байкаса болот да, мындай маанайы түшүп кетсе, анан көп убакыттан бери маанайы түшүп жүрсө, эч нерсе кылгысы келбей атса, мисалы жакшы эле силер менен сүйлөшүп жүрүп эле анан жоголуп кетип, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калса, уже бул деген депрессиянын симптомдору да. Анан диагноз коюп атканда негизи психиатрлар 2 жума өтүш керек. Ушул симптомдор эгер 2 жумадан бери, 2 жумадан жогору уже улантып атса, значит бул уже депрессия деп диагноз койсо болот да бир психиатр үчүн. Бул эмеде эмне болуш керек? Биринчи очередь азыр психологическая помощь аябай доступный нерсе. Мисалы Америкада жүргөн адам үчүн азыр Skype бар, WhatsApp бар, Кыргызстанда деле бир жакшы бир психолог таап иштесе болот да. Мисалы Америкада кымбат, билесиңер. А бирок Кыргызстанда намного как бы выгоднее, экономически ылдыйраак эме менен психолог тапса болот. Мен айткандай эле социализация болуш керек, спорт менен алек болуш керек. Ошондой нерселер менен жардам алса болот деп ойлойм да. Бирок башка адам көрсө муну сунушташ керек. Скорее всего, сенде ушундай болушу мүмкүн, жардам алышың керек. Поддержка алышым керек депчи.
Чоң рахмат. Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө миграция жана менталдык саламаттык маселесин талкууладык. Программага АКШдагы ишкер Эркин Урманбетов, Римдеги кыргыз диаспорасынын жетекчиси Миргүл Өмүралиева жана Будапешт шаарынан психолог Малайке Кыдыраалы катышты. Урматтуу коноктор, биздин программага катышып бергендериңизге чоң рахмат. Эң башкысы, кандай болсо дагы алыскы жактарга жашап иштегени кетип жаткандар ал жакта коомго, жашоо шартына, тамак аш, маданият, адамдардын жүрүм турумуна деги баардыгына көнүп кабыл алышы керек деген жакшылап аңдашы керек го. Ата энесин, туугандарын, досторун сагынып, куса болуп жашагандар сөзсүз депрессиянын кайсы бир түрүнө кабылып калганын жакындары дагы, өзүлөрү дагы түшүнүп, андан арылуунун жолдорун издеши керек. Андайда алыстагы мигрант туугандарыңарга, жакындарыңарга ал акыбалын сурап, көбүрөөк сүйлөшүп турганыңар дагы эң чоң жардам экенин унутпайлы. Кайда жүрсөк дагы сак саламат бололу. Биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын сиз сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы баракчаларыбыздан дагы көрө аласыз. Ошол жакка эле өзүңүздүн бул тема боюнча пикириңизди жазсаңыз болот. Видео мигранттар эмнеге депрессияга түшөт деп аталат.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Эксперттер талдайт программасынын соңку чыгарылышы жаңы өкмөттөн коомчулук эмне күтөт деп аталат. Кызуу талкуу талаш тартыш менен коштолгон бул талкууну айтылгандай эле биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы, Instagram-дагы баракчаларыбыздан көрсөңүз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазууну дагы унутпаңыз. Сиздин пикир биз үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле Азаттыктын обосунан кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда жайгашкан. Азыр Биздин сайтка баш баксаңыз, кумтөр иши Тайырбек Сарпашев кайра камалды. Центера сураган акция, купуя калган сүйлөшүү, Түркиядагы мигрант айлык азайды деген аталыштагы макала, баяндарды, видео сюжеттерди көрө аласыз. Толкундан алыстабаңыз, саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева.